Äripäeva raadio. Töö ja palk.
Tere head kuulajad! Alanud on saade Töö ja palk ning koursi asutaja ja tegevjuhi Agu Remmelgiga räägime täna sellest, miks koolitamisest sageli kasu pole ja mida teha, et töötajad koolitustele õpitu ja omandatu edukalt ka praktikasse rakendaksid. Agu, räägi alustuseks kuulajale pisut endast, missugune on sinu taust ja millega tegeleb nimetatud ettevõtte koursi, mille asutaja ja juht sa oled?
Jaa, tere! Minu taust on see, et ma olen autoinsener. Aga autoinseneri tööd ma pole eriti teinud, nii et mu töökohad on olnud kõik erinevates sektorites, avalikus sektoris, erasektoris, startup sektoris, nagu ta praegu on, ja sealt on ka see minu kogemus. Aga praegu olen ma siis koursi nimelise ettevõtte tegevjuhti asutaja ja meie tegeleme sellega, et pakume keskmistele suurtele ettevõtetele kaasaegset õpiplatvormi, nii et töötajad saavad kõik digitaalsel moel arendatud, kui seda vaja on.
Aitäh sulle, Agu, aga vaatame siis üle, mis on need põhjused, miks juhtub tihti nii, et koolitustel räägitu kukub sageli surnult maha juba seal koolitusruumi ukse ees ja miks üksnes väike osa sellest jõuab ka päriselt töökeskkonda ja protsessidesse. Alustuseks meenub muidugi lugu kahest juhist, kellest üks küsib, mis juhtub, kui me arendame oma töötajaid ja nad lähevad töölt ära ja teine palub ta pigem mõelda, mis saab siis, kui me neid ei arenda ja nad ei lähegi ära. Vana nali, aga tegelikult on see ikkagi nali. Kas koolitus on ettevõttele pigem kulu või investeering?
Selle küsimuse vastus hakkab tegelikult juhtidest, et kuidas juhid arvavad, kas koolitus on kulu või on ta investeering. Noh, kui niimoodi võtta eelarve ette, siis tavaliselt on ta kuluridadel, et see on koolituskulu. Aga võtmeküsimus on ikkagi see, et kas sellelt koolituselt tehtud kulult oodetakse ka mingit tulu või on siis selline lihtsalt nice to have asi. Et tõde selgub siis, kui ettevõttel hakkab natukene kehvemini minema, ja siis hakatakse vaatama, kust kokku hoida. Ja kui esimesena lähevad koolitusread siis kokku tõmbamisele, siis vist koolitus väga suur investeering ei ole.
Et ühesõnaga, tööandja ülesanne on siis hoolitseda selle eest, et kui juba ühte koolitust planeerida ja kavandada, et see siis pigem oleks ikkagi tulu, mitte kulutamine. Aga kui keeruline on ühte töötajat üldse õppima saada? Õppimisharjumus võiks ju olla meisse nende 9 või 12 või võibolla 15-20 aastaga, kui palju keegi koolipinki on ühkinud, juba olla sisse kodeeritud. Aga kas koolitumine ja õppimine ettevõttes erineb kuidagi sellest, kuidas me õpime koolis või ülikoolis?
Tegelikult võibolla osa probleemi algabki sellest, et me oleme koolis ja ülikoolis harjunud ühtmoodi õppima. Sest kui me nüüd mõtleme tagasi enda õppiaegade peale, siis mis on koolis või ülikoolis õppimise peamine eesmärk? Tavaliselt on see, et saaks need eksamid tehtud.
Ja saaks hindad korda ja saaks oleks emal hea meel.
Korda. Emal on hea meel, diplom käes ja siis ongi kõik tehtud, valmis. Noh, ma ei tea, kas sa mäletad näiteks, et mis on Pythagorase teoreem?
Jaa.
Kas sa oled seda kasutanud?
Ma olen kasutanud seda siis, kui ma oma lapsed pidid seda õppima, siis ma kasutasin seda teadmist, et neile seda selgitada.
Ja. Et, noh, siin üks vahe tulebki välja, et mis on ülikooli ja siis tööõppimise vahe. Ülikoolis õpitud sa ei pruugi päris elus üldse rakendadagi. Mina olen autoinsener. Ma küll tean autodest palju jälgin valdkonda, aga ma ei tööta sellel alal. Tegelikult ma töötan äri ja koolituse valdkonnas, hoopis teistes valdkondades. Ja kui me vaatame õppimist töökohal, siis töökohal õppimise juures ei ole eesmärk kanda üldise teadmisi. Kui sa ei suuda või sul ei ole vaja seda teadmist töö juures pärast rakendada, siis ongi õppimisele tehtud kulu, täielik kulu või võiks öelda isegi raiskamine. Ehk siis töökohal on põhiline erinevus see, et see, mida sa õpid, sa peaksid seda rakendama. Ja selle tulemusena peaksid sinu tulemused, töötaja tulemused või siis ettevõtte tulemused paranema. Ja see ongi põhimõtteline vahe.
Samas jällegi tänapäeval on info igas kanalis ja seadmes niivõrd mugavalt ja kergelt kätte saadav. Kas õppimine on ka selle võrra lihtsam nüüd?
Tänapäeval on info ülekullus on tegelikult üks probleem. Sellepärast, et tõesti infot on igal poolt saada, kõigist seadmetest, igal ajal, igasugust infot. See info võib olla õige, võib olla vale ja tihti kõige suurem probleem on, et sa ei leia õigel hetkel seda infot, mis sul vaja on. Nii et selles mõttes õppimine võib-olla on isegi keerulisem.
Ja et kõigepealt tuleb endale selgeks teha, et mis see õige info on, mille ma omandama pean. Et,
täpselt.
Ja võib-olla küll tõesti. Aga sina oskad kindlasti vastata küsimusele, kuidas inimene üldse õpib? Mida teadus selle kohta ütleb?
Jaa, seda nüüd viimasel ajal neuroteadus on hoolega uurinud, et kuidas siis inimene õpib ja mis protsessid ajus toimuvad. Ja kui väga lihtsustatult öelda, siis õppimine on samamoodi treenimine, nagu sa käid jõusaalis, et kui sa tahad kevadeks või suvehooajaks rannavormi saada, tahad mõtled, et treenimine on selleks õige asi, siis ei piisa sellest, et sa ühe korra käid jõusaalis või jooksurajal. Siis sa tegelikult pead päris tükk aega vaeva nägema, et mingit paranemist näha ja võib-olla pead veel toitumise asjad ka korda ajama. Samamoodi on õppimisega, et kui me võtame mingid tõelised, need inimesed, kes on tõeliselt palju saavutanud, muusikud või tennisistid või kabemängijad või suurepärased ettevõtjad. Ega nende puhul selleks, et tõesti tippu jõuda, et üks oluline eeltingimus on, et sa pead päris kõvasti vaeva nägema, et mingil alal meistriks saada. Nii et see on samamoodi nagu rannahooajaks vormi saada, et sa pead ikka kõvasti vaeva nägema ja üldiselt öeldakse niimoodi, et selleks, et tõesti mingil alal profiks saada ja tegijaks saada, et sul on vaja 10,000 tundi harjutada.
Ja, sa päris muljetavalda hulk tunde. Aga kahtlemata on nii, et igapäeva elus me kasutame ainult murd osa oma aju tegelikust võimekusest ja see on selge, aga samas on jällegi nii, et kui meil on kogunenud liiga suur hulk teadmisi, siis nagu uute teadmiste omandamisel hakkab aju tagant otsast midagi nagu ära kustutama, et selliseid teadmisi võib olla, mida me pole kasutanud piisavalt. On see nii või jäävad need teadmised kusagile kuklasse siiski alles, et seal õigel hetkel jälle esile tõusta siis, kui meil neid tarvis on?
No tegelikult on niimoodi, et siis kui sa mingid oskusi omandad, mingil alal meistriks saad, et siis selle protsessi käigus luuakse ajus uued seosed ja need seosed isoleeritakse sellise ainega nagu müleniin. Et ja kui need seosed on loodud, siis nad on loodud. Sa ei saa õppida nagu ära, vaid sa saad õppida juurde. Ehk siis kuidas mingi hea näide tuua. Et näiteks, kui sa oled väiksest peast õppinud jalgrattaga sõitma ja siis ei sõida 20 aastat jalgrattaga ja siis istud uuesti jalgratta selga, sõit tuleb ikka välja. Sa ei ole vahepeal ära unustanud, kuigi sa oled õppunud vahepeal autoga sõitma ja sõitnud autoga parempoolses liikluses ja vasakpoolses liikluses ja võib-olla õppinud tagurdama ka väga hästi järelkäruga. Aga kui sa oled midagi, mingid seosed loonud, mingid asjad selgeks õppinud, siis neid ära õppida ei olegi võimalik, sest need seosed on juba olemas. Ja see toobki ühe probleemi, eriti täiskasvun õppe juures. Et need seosed, mis on olemas, see, kuidas sa tööd oled siiamani teinud, kui sa nüüd uusi asju õpid, panad ega ära. Alati on vanu asju lihtsam teha, sest see on kõik juba harjumuspärane.
Aha, ma tahtsin jah küsida just järgmiseks, et kas sellised, et inglise keeles on selline tore eesliide nagu un, millega saab moodustada ja toredaid neid tagasi pööratavaid tegevusi, et selline asi nagu unlearn ei tule kõne alla.
See ei tule väga kõne alla, jah. Ja see teebki meie elu natukene raskeks selles mõttes, et me rääkisime just, et infot on nii palju ja tuleb peale ja maailm muutub tegelikult palju kiiremini, kui ta 100 aastat tagasi muutus näiteks, isegi 50 aastat tagasi muutus, ehk siis infot tuleb peale, me peame kogu aeg neid uusi asju õppima. uusi asju juurde õppima ja siis, siis peame veel vaatama, et, et me teeks need õiged asju, mis me oleme õppinud ja need, need vanu, mis väga hästi enam ei tööta, et neid me siis ei tee.
Ja selle info selekteerimise ja info talletamise koha pealt on ju suur roll on tähelepanul ja me tegelikult sageli kuuleme, et, et selles kiirelt muutuvas maailmas ja selles kiirelt vahelduvas infos hakkab kannatada saama meie tähelepanu võime, et me kuuleme alatasa, kui palju on tänapäeval keskendumisprobleemidega inimesi ja ATH-d nimetab osa psühholoogia juba lausa moe haiguseks, et kas sellega saab nõu? Olla.
Kas ta nüüd moe haigus on, aga võibolla see on lihtsalt tagajärg sellele, et me oleme infost niivõrd üle küllastunud ja kõik need nutivahendid, mida me oleme endale soetanud, et need kogu aeg nõuavad meie tähelepanu, et üks piiksub siin ja teine piiksub seal ja siis hommikust õhtuni tahetakse meie tähelepanu ja kui me sellele nõudmisele järgi anname, et siis ongi probleem, et me kogu aeg üritame multitaskida, aga seda on küll teadus väga, väga selgelt tõestanud, et multitaskimisega inimesed hakkama ei saa või noh, nagu mitme asja korraga tegemisega, et siis sa ikka pead siis ühe asja pealt lülituma teise peale, see lülitumise peale läheb sul ka aega ja lõppkokkuvõttes siis sa ei saagi asjadega hakkama.
Aga väidetakse, et tänapäeva noortel ei jätku seda tähelepanu kohe üldse mitte sugugi, et mitte kindlasti kauemaks kui 45 sekundiks, et kas neid noori täiskasvanuid tuleb kuidagi teistmoodi koolitada ka?
Jaa, see on väga hea küsimus. Seda on uuritud, et kui palju seda tähelepanu inimesel jätkub ja selline üldine arusaamine on, et inimesel jätkub üldiselt tähelepanu kuskil 8 minutiks ja 25 sekundiks. Ja noh, mõned uuringud näitavad, et see tähelepanu kestvus on natukene lühenenud seal mingi kuni minut, et aja jooksul. Aga jah, et kas ta need noored kuidagi erinevad on, võibolla noored on nendest nutiseadmetest ja erinevatest äppidest rohkem mõjutatud olnud ja kippuvad rohkem multitaskima, aga üldiselt inimene käitub ikka enam-vähem ühte moodi. Ja pigem on küsimus selles, et kuidas seda tähelepanu hoida, sest võtame kas või need samad noored inimesed, kes mängivad arvutimänge, juhtumisi mängivad õhtu läbi ja öö läbi ja tähelepanu nagu püsib küll arvutimängu peal. Et ei saa öelda, et kuidagi tähelepanu hajuks iga 45 sekundi järgi. Et pigem küsimus ja õppimise juures ka küsimus on alati see, et kuidas seda õpiprotsessi hoida interaktiivsena ja hoida inimese tähelepanu. Ja kuidas seda õpiprotsessi vaheldada erinevate tegevuste ja harjutustega, et see tähelepanu ei hajuks.
Aga mida veel peaks võibolla tänapäeva koolitaja silmas pidama? Mis on veel sellist, mis ei toimi enam koolituste või õpetamise juures nii nagu vanasti? Mis on uue aja inimest koolitades teistmoodi?
Ma tooks siia selle rõhuasetuse töökohal õppimise juurde. Et mis on üks asi, mis me rääkisime, on, et sa pead õpitut rakendama. Aga teine asi on see, et õppimise korraldamisel sa pead planeerima ka selle õpitu rakendamist ka nagu koolituse osaks. Et ja no, see on, et mis sa peale koolitust teed selleks, et seda õpitud rakendada. Ja noh, ettevõtte kontekstis on veel, töötajate arengu kontekstis on see ka oluline, et noh, sa ei tee koolitust lihtsalt koolituse pärast, on ju. Vaid sa ikkagi, noh, ütleme, kõige tublimad ettevõtted lähtuvad ikkagi ärilistest eesmärkidest ja mis meil on vaja saavutada, mis meil on vaja selleks teha ja mida me peame selleks oskama. Ja siis alles tulevad, noh, need koolitused vajadused ja eriti tublid ettevõtted ei sea mitte niivõrd, noh, koolituse eesmärkid sa pead muidugi seadma ka, aga sa alustad sellest, et okei, okay, mis ärilisi tulemusi me tahame saavutada sellega järgmiste tegevustega ja siis me mõtleme üldse järgmise küsimusena, et kas see koolitus on see vahend, mis aitab meil neid ärilisi tulemusi saavutada. Ja kui selgub, et jah, see on see vahend, siis sa teed alles selle koolituse.
Nii, aga kui me nüüd vaatame, ütleme neid koolituse tüüpe, siis kas võib olla, et see klassikaline klassiruumi koolitus on oma aja nagu ära elanud, et kas sina oled näiteks oma tööst tunnud või tähele pannud, et inimesed tahavad rohkem sellist praktilist, sellist käed külge lähenemist või nad lepivad sellega, et lektor seisab ruumi ees ja räägib ja nemad konspekteerivad ja...
Klassiruumi koolituste osakaal tänapäeval on oluliselt vähenenud ja seal on ka oma hea põhjus, sellepärast, et nii palju on saadaval juba neid digitaalseid tööristu, millega sa saad luua väga interaktiivseid e-koolitusi ja saad neid väga täpselt sihtida erinevatele töötajagruppidele või erinevate probleemide lahendamiseks. Nii et heade e-koolitustega saab asendada suure määra siis klassiruumi koolitusi ja see on tihti ka kulude poolest palju efektiivsem. Näiteks meil ühel kliendil oli selline probleem, et nad liikusid üle klassiruumi koolitustelt siis e-koolituste peale ja siis selgus, et nad saavad need koolitused teha kaks korda kiiremini. No, tundub nagu heas mõttes probleem, aga kui ettevõttes on nagu seadusega ette nähtud 60 koolitustundi iga inimese kohta, siis see oli ka praktiline probleem, et ma saad kiiremini valmis.
Ja kuidas seda siis lahendati, siis saab ju jumalega arendatavad teemad ju otsa ei saa.
No võt, täpselt nii, et siis saad inimesi rohkem arendada tegelikult.
Ja võib-olla see lahendab ka tegelikult probleemi natukene ka nende, ma mõtlen e-koolitused, siis natuke selliste introvertsemate inimeste jaoks, kes ei tunne ennast mugavalt, ütleme, kui kusagil ruumis pannakse keegi tegema gruppitööd või kus peab üles astuma ja oma arvamust avaldama kõigi kuuldes, et võib-olla introvertidele see on ju suurepärane võimalus osaleda e-koolitusel.
Jaa, see kindlasti annab suuri võimalusi juurde ja on mugavam introventidele, aga ühe siukse ääremärkusena võib juurde öelda, et ega hea koolitus ei peagi alati mugav olema. Et kui eesmärkis on mingit käitumist muuta, olulisi oskusi omandada ja me rääkisime ennem, et see on seotud nagu juusalis käimisega, et sa pead vaeva nägema, et siis ka koolituse puhul, hea koolituse puhul võibolla sa peadki vaeva nägema. Et kui sa tahad introverti õpetama näiteks avaliku esitlust tegema.
Ja no, siis ta peab sealt välja tulema.
Ta peab midagi sealt teha välja tulema, jah.
Nii, aga kuidas sinu kogemus näitab, et kas sellest e-koolitusest nüüd natukene, ütleme, kui me räägimegi töökeskkonna ja töötarbeks õppimisest, et kas sellest nagu pelgalt e-koolitust väheks ei jääd, kas sinna kõrvale on vaja ka sellist praktilist moodulit?
Jaa, see on väga hea märkus, et kindlasti ainult e-koolitus ei ole piisav. See on umbes sama nagu, et ainult ülikoolis selle eksami punktide pärast õppimine ei ole piisav. Sa pead seda õpitud tegelikult rakendama. Ja selleks tulebki planeerida täiendavaid tegevusi pärast koolitusi. Hea, kui sul see koolitussüsteem ka seda toetab. Et noh, näiteks, mis tegevused siis pärast koolitust võiksid olla. No esiteks, koolituse lõpus töötaja võiks teha mingisuguse arenguplaani. No, teiseks siis... Võibolla peaks kaasama juhti, kes nädal peale koolitust küsib, et noh, räägime Jüri, räägime nüüd, kuidas sul läks koolitusel ja mida sa juba oled rakendanud. Ja siis võibolla isegi veel samm edasi on, et noh, kas sa rakendasid, kuidas välja tuli, kas, mis läks hästi, mis läks halvasti, kust me võiks juurde õppida, mida sa õppisid selle harjutamise käigus.
Ja nii, et harjutamine siiski teeb meistriks, et ainult lugemisest, kuulamisest ei piisa, vaja on ka see asi läbi teha ja nii nagu ikkagi öeldakse, et asi on selge siis, kui oled võimeline seda ka edasi õpetama.
See on ka üks trikk, jah, et sa inimesed käivad koolitusel ja siis sa palud neil edasi anda, mida nad õppisid. ja see aitab nagu seda õpitut meelde tuletada ja kinnistada, aga jällegi praktikat on vaja. Et noh, see on umbes nii, et mulle meeldib jalgrattaga sõita, mägirattaga ja noh, see nõuab teatud täiendavaid oskuseid, et sealt mäest alla, mäest üles ja edasi vahest ma olen vaadanud ka, kuidas profid sõidavad, et kuidas no, on selline mees nagu Danny McCaskill, kes teeb igasuguse trikki jalgrattaga, sõidab tagumisratta peal ja esimisratta peal ja mul ei ole piisanud sellest video vaatamisest. Vaatan huviga ja põnevusega ja tähelepanu püsib, aga kui ma rattasil ka istun, siis noh, tagumise ratta peal no, üle 3 meetri ei sõida.
nii et ralli mänge mängides ikkagi autot juhtima ei õpi, see on selge ja selle teadmisega varustatult me läheme siit stuudiost väikesele pausile, et kinnistada kõike seda, mida me just kuulsime ja tehke teie samamoodi ja kohtume siin samas juba mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio. Töö ja palk.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate saadet Töö ja palk. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja minuga koos on stuudios Coursi asutaja ja tegevjuht Agu Remmelg, kellega räägime, miks on ikkagi nii, et koolitamisest pole sageli kasu ja püüame välja uurida, mida teha, et koolitustele õpitu ja omandatu edukalt ka praktikasse jõuaks. Ja saate esimeses pooles keskendusime sellele, mis moodi õppimisprotsess üldse töötab, mis on selle juures oluline ja mis on uue aja õppimise ja õpetamise juures teistmoodi kui varem. Kujutame nüüd ette, et me oleme oma töötajale valinud teema, mille me arvame neile arengukohaks vajaliku olema. Oleme koolituse tellinud, koolitaja on koolitust põhjalikult kavandanud, selle läbi viinud, teinud tagasiside küsitluse, saanud teada, et inimesed on rahul ja siis need samad inimesed naasevad oma töökohtadele ja elu läheb vanaviisi edasi. Mis juhtus, miks seda oodatud muutust ei toimunud?
Jaa, et alustame sellest, et tihti tehakse tagasi küsitluse küsitlus just peale koolitust ja tihti küsitakse ka seda, et kas olid koolitusega rahul. Inimene mõtleb siis, et koolitus osale, et seltskond oli lahe, koolitaja tegi nalja.
Süüa anti hästi.
Jumalast, hea koolitus. Ja nüüd võib siis tööde juurde tagasi pöörduda. Ja selline kontrollküsimus, tegelikult hea kontrollküsimus on see, et kui peale koolitust töötaja käest küsida, et kui sa nüüd seda asja, mis me õppisime, peaksid tegema uut moodi ja sinu elu sõltuks sellest, kas sa saaksid siis hakkama? Ja seal võib olla kaks vastust, et üks vastus, et lõuna oli küll hea, aga ega midagi külge ei jäänud. Et isegi kui elu sõltuks sellest, et ma vist ei saa hakkama. See tähendab seda, et see koolitus oli täiesti maha visatud raha või no, koolitus oli kehva, et see ei toiminud. Kuigi töötajale meeldis, aga koolitus ei toiminud. Nüüd teine variant on see, et kui töötaja ütleb peale koolitust, et jah, et kui elu on kaalul, tõesti ma saan võtta selle vaeva ja proovin ja mul on need asjad meeles, me natuke proovisin ka, et ma ilmselt saan hakkama. Siis on järgmine kontrollküsimus. Kas ta teeks seda? Sellepärast, nagu ma rääkisime, et uute asjade õppimine, see võtab energiat vaeva aega ja alati lihtsam vanamoodi teha, sest need vanad oskused pole kohe kadunud. Ja võt, seal on siis see suur küsimus, et isegi kui ta oskab, kas ta teeb seda? Ja kui selgub, et tegelikult mugavam on vanaviisi teha, sellepärast, kui sa teed uut moodi, siis see alguses ikka natukene eksid ja võib-olla ei tulegi nii hästi kui vanamoodi toimetades, taseme samamoodi edasi. Ja keegi nagu sellele tähelepanu ka ei pööra, keegi ei nõua või pole mingit survet, siis lasemegi edasi vanamoodi ja küsime, et kas saaks veel sellist koolitust, kus hea lõuna ja oli ja koolitaja tegi nalja. Muuses minu praktikas on isegi üks selline näide, kus üks avaliku sektori ettevõtte küsid koolituspakkumist ja pani sinna juurde hindamismaatriksi ka ja seal oli sees lõuna menüü oli nagu üks kategooria hindamismaatriksis. et kas võetakse pakkumine vastu või mitte, sõltub lõunamenüüst.
Aha, nii et ühesõnaga see, kas koolitus meeldis või kas koolitus oli kasulik, et need on tegelikult ikkagi kaks eri asja ja kasulik koolitus ei pruugi üldse saada meeldimise kategooria sead tagasisidet.
Täpselt nii. No, tegelikult võib-olla isegi seal on väike seos sellega, et kui sa pead juba koolitusel päris kõvasti vaeva nägema, tegema neid gruppid töid, esinema, mõtlema mingite probleemide üle ja noh, sa oled päris koolitus lõpus päris väsinud ja noh, selles mõttes sellepärast väga ei meeldi. Aga samas ta võib olla väga kasulik, sest sa tõesti õppisid midagi. Nägid vaeva.
Aga kui, ma mõtlen, et kui jäik peaks tööandja olema, näiteks kui töötajad on õppinud, omandanud mingit uut moodi tööprotsessi, mingit liigutust, mingit väikest juppi tööst tegema teist moodi, võibolla tõhusamalt, võibolla paremini mõõdetavamalt, mis iganes. Kui jäik või järjekindel peaks tööandja olema, et siit edasi me nüüd lähemegi niimoodi, et me ei lähe sinna tagasi, kust me tulime?
Ma arvan, et seda järjekindlust on väga-väga vaja, sellepärast, et me oleme oma harjumuste orjad, et meil on lihtsam vanaviisi teha ja seetõttu peab juht näitama eeskuju, innustust toetama, aitama, võibolla isegi mitte ainult toetama, aitama, vaid vahest on vaja luua ka, muuta ka keskkonda, et noh, oletame näiteks, et me õpetame müügi inimesi, kuidas teistmoodi teha või tiile klõusida või noh, uutmoodi toimetada. Aga näiteks me tulemustasusüsteemi jätame vanamoodi, mis toetab neid vanu käitumisviise. Ja siis millegi pärast ootame, et kui tulemustasusüsteem on vanade käitumisviiside peale, et siis inimene hakkab uut moodi käituma, no ei hakka.
Ega vist. Aga ma küsin siis nii, et kes tegelikult organisatsioonis peaks vastutama selle eest, et töötaja õpiks ja veel enam selle õpituga töösse rakendaks?
Jaa, et see on väga hea küsimus ja sellepärast, et siin ma ütleks, et sellist ühte vastutajat ei olegi, et vastutus jaguneb nii personaliosakonna peale, siis juhtidele on oma vastutus töötajate arengu eest ja tegelikult töötaja ise ka.
Aga võibolla vaatamegi siis ükshaaval järel, et missugune roll siis kellelgi on, et mille eest peaks personaliosakond vastutama?
Personaliosakond tavaliselt, jah, see koolitusprotsess on personaliprotsesside nimekirjas ja noh, see protsessi eest vastutamine ongi vast personali osakonna kõige suurem tähtsam roll. Vaadata, et see protsess toimiks algusest lõpuni ja kui nagu natukene laiendada seda teemat kaasaegse ja töökohal õppimise peale, siis peaks seda protsessi vaatama alates sellest, kui on ärivajadused selged, Ja sellest tulenevalt koolitusvajadused välja selgitatud ja siis koolitused tehtud, telitud, kui siis ka need kõik need järeltegevused, koolituse järeltegevused kuni selleni siis ka, et mõõta siis ka seal lõpus, noh, koolituse lõpus sa muidugi noh, mingit mõõtmised ja küsitused teed, aga siis ka selle koolituse järgse protsessi või ingliskeelsel learning transfer process, selle järel siis mõõdad ka, kas ärilised eesmärgid on saavutatud ja see on hästi oluline punkt. Nüüd juhid.
Jah, et kas nemad peaks olema ka kuidagi selle töötaja koolitamisega seotud?
Tegelikult, no juhid on sellised tähtsad tegelased, neil on äri eesmärgid ja need võtavad aega ja aga neid eri eesmärke juhid saavutavad ju tegelikult ikkagi töötajate kaudu. Nii et mida targemad ja tublimad ja tragimad on nende töötajad, seda paremaid eesmärke nad saavutavad ja sellepärast noh, ongi töötajate arendamine noh, juhtide otsene vastutus. Kuigi noh, personali osakonna poolt võibolla tulevad need protsessid ja võibolla mingid tööristad vahendid, aga see töötajaga suhtlemise ja tagasisidestamise ja motiveerimise ja innustamise pool on ikkagi juhi enda teha. Ja see algab juba päris isegi sellest hetkest see juhi roll, kui pannakse paika neid äri eesmärke, mida võiks koolituse abil paremini saavutada, et siis on juht partneriks personali üksusele, et panna näpud peale nendele kohtadele mis, ja oskustele, mis vajavad kõige rohkem arendamist. Sealt edasi, kui isegi enne koolitust juhi roll on innustada töötajat koolitusele minema. Kui töötaja näeb, et juht on väga toetab seda koolitust ja seda arengusuunda, siis on töötajal ka hea koolitusse minna. Ta teab, et see on vajalik asi ja see on talle võibolla kasulik. Ja siis sealt edasi, kas nüüd juht ka samal koolitusel osaleb või osaleb, vahest isegi juhid paremad juhid hoiavad ennast kursis, et mis koolitusel õpetati, et ta siis pärast koolitust saab toetada tagasi sidestada töötajat ja aidata rakendamisel ja võibolla uurida, mis töötingimusi ma peaks sättima ja keskkonda muutma selleks, et neid uusi oskusi saaks paremini rakendada. Nii et juhi roll on tegelikult võtme roll selles osas.
Ja mis vastutus siis lõpuks jääb töötaja õlule, et lihtsalt kohale minna ja lasta need teadmised enda pähe istutada või?
Jaa, no tegelikult ühtegi õppimist ei toimu muidu, kui töötaja ei tunne, et talle on seda vaja. Nii et muidugi... Tööandja seisupoolt kohalt siis või poole pealt, et kas on siis personali osakand või juht, et hästi oluline on töötaja jaoks vastata küsimusele, et miks.
Ja kindlasti tuleb ette selliseid olukordi, kus töötaja ajab sõrad vastu ja sa üldse aru, miks teda sinna koolitusele aetakse. Aga mis sellisel puhul valesti on läinud?
Ja tihti on võibolla isegi lihtsamatel juhtudel on probleem kommunikatsioonis, et tuleb nagu välk selgest taevast käsk, et kuule, et mingi tööohutuse koolitus, et kõik peavad osalema ja kõik peavad läbima ja siis töötaja mõtleb, jälle, see on kindlasti midagi väga igavat ja kindlasti mingid reeglid ja paragrafid ja seadused, et tegelikult nad taavad ainult allkirja ja et võibolla hoopis peaks sellisele koolitus teemale lähenema nagu töötaja vaatest, et mitte, et sul on nüüd kohustuslik koolitus, tööohutus, sa pead läbima allakirjutama, vaid võibolla sa peaks lähenema niimoodi, et aga järgmine nädal tuleb meil workshop. Ja selle workshopi teemaks on see, et kuidas sina saaksid õhtul tagasi koju oma pere ja sõprade juurde sama tervena, kui sa tööle tulles olid.
Ja kõik on motivatsiooni küsimus.
See on motivatsiooni küsimus ja sa vastad sellele küsimusele, et no, miks? Aga kui natuke suuremalt ja laiemalt võtta, et siis ja siin jõuame jälle juhi rolli juurde, et tegelikult juht saab ju töötajaga saab ja peab läbi rääkima, et mis on töötaja arengu kava või arenguplaan ja kuhu karjäärimudel, kuhu ta tahab edasi arendada ja siis saab arutada, et kus on töötaja tugevused ja kus on tema nõrkused, mida saab arendada ja siis saavad arutada neid teemasid, et kuidas töötaja oma karjääris saab edasi areneda, mida selleks vaja teha ja kui sinna otsa nüüd hakata siis arutama, et mis koolitust vaja teha, siis töötaja saab väga hästi aru, et see on tema enda huvides. Et õppida ja areneda ja siis lähevad asjad alles liikuma.
Ja nii, et ikkagi kõige aluseks on kommunikatsioon, aga tagasi sided me korra juba mainisime, aga milline tähtsus on tagasi sidel mentorlusel ja coachingul õpitu rakendamise protsessis?
Mm-hmm. Et see on üks tugevamaid ja mõjusamaid õppimisvahendeid tegelikult see tagasi side. Et kas sa saad teda vahetult juhi käest või saad mingid ülesandeid tehes, ma ei tea, see sama avalik esinemine, mida sul vaja teha on, et saad publikumilt tagasid, et või, et see on hästi oluline teema. Bill Gates minu mõelest ütles kunagi, et võib ju tähistada küll edusamme, aga tegelikult me õpime vigadest. tegelikult meil on vajagi neid vigu vaadata ja analüüsida ja sellest õppida.
Ja me oleme ühe korra kunagi varasemas saates jõudnud sinna samma välja, et laske inimestel eksida, et nii tuleb edu ja õppimine. Ja.
Aga siin tuleb nagu kohe side ettevõtte kultuuriga, et kas inimesed julgevad eksida? Kas nad julgevad sellest rääkida? Et tihti vaadatakse eksimist nagu, noh, et sa ei saa oma tööga hakkama. Äkki peaks, ma ei tea, preemia ära võtma või midagi sellist. Et see on hästi suur, et võtta kultuuri teema, siis see moodne sõna ka on nagu psühholoogiline turvalisus organisatsioonis, millest ka viimasel ajal räägitakse, et kas julgetakse vigu tunnistada, julgetakse öelda, kui keegi teine eksib, julgetakse tähelepanu juhtida sellele, julgetakse öelda, kui ei arvatakse, et juht eksib, vähestes organisatsioonides julgetakse. No see on kultuuriliselt erinev, et Koreas on ühtemoodi ja meil on teistmoodi, võib-olla Hollandis kolmandat moodi, aga see on jah seotud selle kultuuriga. Nii et tagasite on hästi oluline ja et tihti on, see nõuab pühendumist ja tahtmist, et tagasiset anda ja julgust, et tagasiset vastu võtta. Jällegi siin me jõuame juhi rollini, et oleks see psühholoogilise turvalise tunne organisatsioonis, siis peab juht eeskuju näitama. Juht peab näitama seda, et ta ise on võimeline tagasiset vastu võtma adekvaatselt ja võib-olla isegi enam, et ta küsib seda tagasiset isegi avalikult. Et noh, mu enda kogemusest üks selline noh, väga, väga raske, noh, selles mõttes raske ennast sundid olukord oli see, et kui mul oli vaja üks väga-väga oluline esitlus teha ja siis mul oli seda vaja viimistada nii palju kui võimalik. Ja siis see lahenduseks oli see, et ma palusin tervel oma tiimil kuulata seda pitchi. Ja siis andsin ette reeglid, kuidas pärast iga üks pidi tagasi anma. See väga raske oli teha, aga enam kasulikumat treeningut mul ei oleks olnud võimalik välja mõelda sellele.
Nii, aga tänasel Big Data ajastul me teame, et õige pildi toimuvast annavad meile siiski andmed ja juhtimise muud otsused tuleb teha siis tuginedes ikkagi andmetele, mitte kõhutundele või isiklikule arvamusele. Et missugused mõõdikud on relevantsed koolitusprotsessis? Millised koolitustulemusi me mõõtma ja hindama peaksime?
See on hästi, hästi oluline teema ja selle küsimuse juured on seal samas, et ettevõttes me tahame natukene teisi tulemusi kui ülikoolis või koolis. Ehk siis on okei mõõta, kas kohe peale koolituse läbimist sa noh, mäletad ühte või teist või kolmandat. Aga tegelikult me tahame saavutada mingit muudatust töötaja käitumises või praktikates või tulemuslikkuses. Ehk siis, kui me nüüd oleme seda protsessi välja ehitanud, et me alustame äri eesmärkidest, planeerime need koolitused, mis aitavad meil mingid oskuseid arendada, et me saaks paremaid tulemusi teha, siis me toetame töötajat pärast koolitust, anname talle tagasiset, et loome tingimused, siis mõõtma me peaksime tegelikult seda, et kas me oleme seda rakendanud, mida me õppisime, ja teiseks, et kas me saime paremaid tulemusi. No võtame näiteks selle sama tööohutuskoolituse, et näiteks äriline eesmärk oli see, et tahaks tööõnnetuste arvu vähendada või raskusastet või midagi. Ühesõnaga, vähem tööõnnetusi, vähem ohtlike tööõnnetusi. Ja siis me leiame, et selle jaoks on noh, oluline meetod on koolitamine, teeme selle koolitamise ära, siis me teame, et meil tuleb töötajad toetada ja tagasi seda peale koolitust, teeme sellega ära ja siis võib-olla, ma ei tea, 3 kuud peale koolitust, siis me hakkame mõõtma, okei, tööõnnetusi enne koolituse juhtus nii palju, pärast nii palju, käitumine muutus nii ja teist ja kolmandat moodi, kas me saavutasime mingit efekti või ei saavutanud, kas see koolitus oli investeering või oli kulu.
Ja, aga sa oled nüüd loonud meile üsna põhjaliku pildi õppimisest ja sellega seonduvast ja palju on muutunud tõesti, aga, Aga mis on sinu hinnangul see peamine viga, mida koolitust kavandades ja läbi viies tehakse?
Peamine viga on see, et ei lähtuta äri eesmärkidest, vaid tehakse lihtsalt koolitusi. Kõik teevad müügikoolitusi, kõik teevad, ma ei tea, teeninduskoolitusi, aga võib-olla sa pead küsima, et mis probleem meil müügis on. Et analüüsid müügiprotsessi läbi, saad aru, et klausimisega on probleem. Muidu esimest osad töötavad hästi, klausimisega on probleem. Järelikult me hakkame seda probleemi lahendama ja selles osas teeme koolitusi ja pärast mõõdame tulemasi. Teine asi on see, et koolitustega reeglina seda asjad, kõik on koolis käinud, kõik on ülikoolis käinud, tead, kuidas koolitusprotsess käib ja sellega enam vähem on asjad korras. Aga siis see järgmine etapp on see sama, millest me oleme praegu täna palju rääkinud, on learning transfer, õpitu ülekanne praktikasse ja harjutamine, et tihti jätakse tegemata. Ja kui üks asi veel otsa panna, siis see mõõtmine. Mida sa mõõdad, seda sa saad. Kui sa mõõdad seda, kuidas töötajad rahul on peale koolitust, siis sa saad selle hinnangu. Toit oli hea, koolitaja tegi nalja, väga, väga äge. Kui sa mõõdad äritulemust, kas tööutus paranes, tööõnnetuste arv vähenes, siis sa saad seda tulemust. Nii et mida sa mõõdad, seda sa saad.
Aga mis on siis üles loetuna, ütleme, need osad, millest peaks koosnema üks ideaalne ja terviklik õpiprotsess?
Terviklik õpiprotsess algab sellest, mis on ettevõtte äristrateegia, algab sellest, mis on ettevõtte eesmärgid ja kaasab juhte sellesse protsessi, et need kitsas kohad leida ja siis neid hakata lahendama. Siis teiseks tehakse siis koolitused nende oskuste parandamiseks, kus koolitus on abivahend. Vahest ei ole isegi koolitust vaja, vaid sa pead muutma keskkonda või reegleid või mingid muid praktikaid, et asjad juba paremaks läheks. Aga kus on vaja koolitust, siis sa teed selle koolituse selle õigele asjale. Kolmandaks on siis see õpitu ülekanne praktikasse, et seal peab olema tegevused planeeritud. On see coaching, on see mentorlus, on see üks-ühele vestlused, mis on vaja teha. On see refleksioon, mida on vaja paluda õppijatel teha, et sa planeerid neid tegevust, need ei tule iseenesest. Ja siis viimane asi on see, et sa mõõdad seda, mida sa tahad saavutada. Et, ja hea töökoha koolitus juures, sa tahad saavutada paremaid tulemusi. Sa ei taha, et lihtsalt töötajad on rahul koolitusega, mis on ka okei, aga see ei ole peamine eesmärk.
Kuule, aga päris lõpetuseks ma küsin sinult abiks ja toeks ja võib-olla silmaringi avaldamiseks sinu kolleegidele ja miks mitte ka näiteks juhtidele, koolitusjuhtidele, kellele iganes, kellel vasta huvi on. Mida võiks huviline töökohal õppimise kohta lugeda, et rohkem infot saada?
Jaa, et selle koha peal on jälle hea öelda, et maailmas on infot palju, aga hea info on väärtuslik teada. Mis mulle on hästi meeldinud on sellest, kuidas inimene õpib, on selline raamat nagu The Talent Code. Ma loen ingliskeeles raamatud, nii et selles mõttes ma vabandan, et pealkirjad on ingliskeeles. Talent Code on talendi kood nagu ja autor Daniel Coyle, et see raamat siis käsitleb seda, et kuidas õppimisprotsess käib, kuidas maailma tipptegijad on arenud, mis tingimused selleks on olnud vajalikud, mis etappidest selline õppimine koosneb. Siis kui rääkida organisatsiooni kultuurist ja õppimiskultuurist organisatsioonis, siis üks tipp raamatuid minu mõelest on Principles, printsiibid, Life and Work, Ray Dalio. Et see on hästi tugeva ettevõtte baasil, hästi praktiline kogemus ja selline tase, mida väga, väga vähesed ettevõtted suudavad saavutada, aga kuhu poole püüelda võivad kõik. Et seda ma kindlasti soovitan. Siis me kõik tahame, et meie lapsed oleks tipptegijad, meie töötajad oleks tipptegijad. On selline hea raamat nagu Outliers. Ma ei oskagi seda eesti keelde tõlkida, aga see on ka sellest, kuidas maailma tipptegijad on arenud. Bill Gatesist on seal lugu, et kuidas, mis siis tegi Bill Gatesist Microsofti asutaja, et mis selleks vaja oli. No, et hästi huvitav lugemine. Aga kui niimoodi natukene ette öelda, siis üks osa sellest oli see kohutav töövõime. No me rääkisime 10,000 tundi on vaja. Ta tegi seda programmeerimist rohkem kui 10,000 tundi. Aga teine oluline märksõna sealt on ka, et keskkond, tegelikult see keskkond peab toetama. Võimalused peab olema. Nii, mis veel? No võibolla kui rääkida sellest rääkida õppimise protsessist, siis väga hea, no peaaegu käsiraamat õppimisproffidele on õpetamistöökohal õppimise proffidele on The Six Disciplines of Breakthrough Learning. Selle autor on Roy Pollock ja see on väga hea raamat, mis annab sellise protsessi, kuidas õppimist korraldada. Ja mis veel? No kui natukene, et natukene inimeste õppimise, inimeste harjumustest arvumist tundma õppida ja neid siis mudida, siis Atomic Habits on ka selline hea raamat.
Ja see on ka äripäeval ja. Eesti keelde tõlgitud atomiharjumused.
Ja atomiharjumused, ja soovitan ja. Seda, ja, et ja võib-olla üks asi siia otsa veel visata on ka organisatsiooni kultuuriga seotud, on The Fearless Organization. Amy Edmondson on kirjutanud selle ja see räägib sellest, no just sellest psühholoogilisest turvalisusest, et mis soodustab siis õppimist ja innovatsiooni organisatsioonis.
Kuule, aga aitäh sulle Agu nende nõuannete eest ja aitäh tulemast ja meie kuulejaga oma kogemusi jagamast oli minu mõelest tõeliselt hariv ja õpetlik saade ja ma loodan, et täna kuuldu jõuab siiski ka praktikasse. Ja selline sai tänane saade Töö ja palk, mis võttis siis luubi alla õppimise ja õpitud öösse rakendamise. Luupi aitas hoida koolsi asutaja ja tegevjuht Agu Remmelg. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulemast.
Aitäh!